Sveiki, čia žinių radijas, eteryje pozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien pas mus čia studijoje Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas. Sveiki.
Labas rytas.
Tai galbūt nuo gerų žinių pradėkime, optimistinių. Turkija nebesipriešins greičiausiai Suomijos ir Švedijos pakvietimui į NATO. Ir čia kokios perspektyvos, kokiu greičiu, kada čia jau viskas turėtų įvykti?
Na, mano prognozija, jeigu viskas tvarkoja ir daugiau kliūčių nebelieka, tada, aišku, dabar prasideda tie visos procedūros, paraiškos, teikimai ir po to ratifikavimo procesai. Valstybės atitinka standartus, tai jos apšoka tą, jos neturės to membership action plan, MAPO vadinamojo, kurio čia vis laik siekdavo ukrainiečiai arba gruzinai, tai jie to nebeturės. Viskas bus daug greičiau. Aš tai mano prognozė, na, aišku, ratifikavimas irgi yra niuansas, ar ne, sakykime taip, bet vėlgi, Turkija gali būti priešrinkiminiai metai, yra niuansų, ta prasme, čia šitoj vietoj praleidi, po to galbūt gali vėl kurti kažkokias kliūtis, bet gal ir ne, gal viskas yra tvarkoga, jau susitarė, nes, na, Erdoganas vis tiek yra derybininkas, visi žinojom, kad kažkur tai su juo kažkokiam etape gali susidėrėti, tai visi tą suprato ir matyti tas
suvyko. Nu, arenui pasaulyje nebent jis jau čia iššoko pakankamai stipriai.
Nes... Tai jau tikrai, jis užkaitina ir po to nusileidžia, matyti patenkintos tam tikros sąlygos ir jo, aišku, reikia pažiūrėti, kokia ten vidinė komunikacija turės, tai mano prognozė, kad kitų metų samite, irgi tą patį birželio mėnesį, kuris tikėtina vyks Vilniuje, mes jau turėsime naujas NATO narės.
Saugumo prasme, aišku, čia jau ir mums, ypatingai Baltijos šalim, tai yra svarbu. Tas saugumas, kuo jisai reikšmingas, kaip keičiasi?
Čia kelis momentus noriu pasakyti. Tai pirmiausia, aišku, atsiranda daugiau strateginio gylio. Kitaip tariant, mes dažnai įsivaizduojam, kad jeigu ten planuojamas planas atakos prieš Lietuvą, tai klaidingai galvojam, nes atakos planas yra prieš NATO. Ir kai tu turi papildomai valstybės narės NATO Suomius Švedus, tai yra strateginis gylis visai kitos, sakykime taip, atsako galimybės ir visa kita. Baltijos jūra teoriškai tampa vidinė NATO jūra. Aišku, kad jinai realiai taptų vidinė NATO jūra, reikia daug padaryti jūriniam domene ir sustiprinti pajėgumus, kad mes, na, sakykime, parodytume jėgą ir raumenis Rusijos federacijos suteltiem pajėgumam, kurie savo Baltijos jūrą irgi nori laikyti savo ežerų, ar ne? Tai šitoje vietoje noriu pasakyti, kad, pavyzdžiui, švedai galbūt ne jie nėra patys stipriausi sausumos pajėgų prasme, bet būtent jūriniam domene jie turės ką pasiūlyti. Ir turi laivų, ir turi jėgos.
Ir čia mūsų užnugaris yra pakankamai stiprus, nes jeigu anksčiau ateitų tik tai gynyba, sakykime, ir pagalba iš Lenkijos per Suvalkų koridorių daugiausiai, tai dabar iš nugaros jau gali ateiti.
Jūrinis toks, jūrinis buvimas.
Danija, Švedija, Suomija čia.
Bet švedai tai būtent jūrinis domenas ir oro gynybai irgi gali rasti savo indėlį. Ir mes čia aš nekartą kalbėjau su Švedijos gynybos komiteto pirmininku, kuris buvo labai pro NATO, už NATO jau ilgus metus, nes jis moderatas, centro dešinės, tai jam čia svajonės išsipilnimas dabar, kas vyksta. Tai jisai sako, mes tikrai pasiruošę būti ir indėlio įnešėjai, ne tik, reiškia, naudotojai saugumo, ar ne, bet mes norėsim ir prisidėti prie jūsų gynybos. Pradedant, sakom, svarstykim netgi nuo pajėgų dislokavimo, kad sako, kad pas mus galbūt gali būti sudėtingiau dėl sumos pajėgų, vadinkim taip, tos, nu, reformos ir to, kad reikia plėstis, bet tik pat jūros srityje, jūros domene ir oro gynybos srityje, ten švedai tikrai gali ką pasiūlyti. Suomija yra ypatingai stiprus būtent sausumos pajėgose, visai teritorinės gynybos koncepcijoje, visapimančio saugumo modelį, tai yra, mano požiūriu, tai yra tos totalios gynybos atvejis ir puikiai išplėtotos, nepaisant to, kad Suomija turėjo tą finlandizacijos aspektą, ar ne, kai Rusijos federacijos truputėlį, na taip, jie kontroliuodavo retoriką su Rusija, ne, visi, nu, čia tas, reiškia, nuo šalto karo laikų to šiaurės balanso padarinys. Bet jie visą laiką nuo antro pasaulinio karo ruošėsi vis tiek karui. Ir ruošėsi karui prieš Rusiją, ar ne? Tiek rezervas kūriamas buvo, tiek valstybės rezervas, tiek karių rezervas, sakykime taip, yra žmonės, kurie praėjo karinę tarnybą, jie žino savo planus, kokie vaidmuo karo padėties atveju, ar ne? Nu, tose, čia yra pavyzdys, kaip mes turim daryti. Vat, sakykime, Suomiai mažiau galbūt kalbėdavo apie, sakykime taip, nekaitindavo temperatūros, bet jie visą laiką buvo tie, kurie ruošėsi ir realiai namų darbus darė. Tai čia jų yra. Jų yra stiprybė. Tai manyčiau, kad šitoj vietoje yra tikrai daug, daug pliusų. Bet dažnai yra, nedarykim, vieno svarbaus niuanso, kur aš prieš mėnesį, kai važiavau, jau buvo tada paintensyvėjusios kalbos dėl Suomijos ir Švedų narystės. Ir aš labai gerai pamenu, kaip amerikiečių senatoriai, kongresmenai jau sakė, nu va, žiūrėkit, Suomija ir Švedai stoja, tai jums jau viskas. Visai kitoks saugumo paveikslas. Ir mes jau supratom, kad, sakom, taip, stop, palaukit. Viskas taip, daug gerų dalykų, daug pliusų, jau vardėjau. Bet Kaliningrado srities problematika militarizuotas niekur nedingsta, ar ne? Tai yra ašaka gerklėje tarp NATO įsiskverbusi viduje. Baltarusijos integracija į Rusijos federaciją de facto, ar ne? Su visojais to išplaukiančio pasiekmėm, kaip matom, Iskanderų dislokavimus ir visa kita, irgi niekur nedingo. Negalvokit, kad Suomijos švedų įstojimas, kas yra labai tvarko ir labai svarbu, ir mes čia remsim, kiek tik galėsim, sprendžia visas fundamentales Baltijos šalių problemas apginamumą. Ne, dėl to mums reikia ir toliau judėti link priešakinės gynybos, link brigados formavimo, dėl regioninių planų.
Tai va čia NATO sametas, kuris dabar šiandien prasidės turbūt jau pagrindinė darbo tvarkė. Ta turėtų, tuos klausimus turėtų kažkaip spręsti. Susidaro toks įspūdis, kad vakarai, vat ką ir jūs sakote, nelabai supranta, kodėl mes čia taip jaudinamės, kuo mes čia taip susirūpinė, tiesą sakant. Jiems gal čia keistai atrodo, kad mes reikalavome stiprinti mūsų priešakinę gynybą ir taip toliau. Ar tikėtina, kad NATO samite vis dėlto mes pasieksime savo tikslų?
Aš tiek, kiek aš žinau ir tiek man teko pačiam būti šalia procesų, kai formuluojamas buvo Lietuvos pozicijos ir tai buvo keli etapai, buvo karinio patarimo etapas, dabar persikėjo į politinį lygmenį ir tikrai mūsų valstybė darė viską, kas ką įmanom ir koordinavimus su mūsų kaimynais, kad tie mūsų pagrindiniai interesai būtų atlepti ir daug gerų žinių, manau, daug gerų signalų ateina, tai aišku, negali pasakyti, op, neperšokęs grovio, bet aš manau, kad rytoj mes turėsim daug gerų žinių ir aišku, reikia, kaip sakant, to išlaukti, nes kiek dabar, bet kiek žinau, tai yra ten tos tylos laužimo procedūros, dažnai būna, kai nesutinki su tekstu, tai kažkas sulaužo tylą ir siūlo kažkokią kitą formuluoti. Tai dėl mūsų svarbių dalykų, kurie mums yra svarbus, apie jų aš dar sugrįšiu, nėra tylos laužimo. Kitaip tariant, jau susiformavo tam tikras kompromisas, ir tas yra džiugu ir labai svarbu, nes per 2-3 mėnesių laikotarpį visko buvo, reikėjo vienu metu tekstuose nebuvo brigados, dabar ta brigada atsirado ir panašiai. Bet apie viską iš eilės. Tai pirmiausia, ką jau NATO padarė, kad grėsmių vertinimo visame kontekste, nes tu savo planavimą gynybos pradėjo nuo to, kaip tu matai grėsmės, ar ne? Tai pirmą kartą labai tikslai ir tvirtai tvirtinama, kad Rusija yra grėsmė. Grėsmė. Ne kaip 2010 metų strateginiai koncepcijai ten pusiau partnerė, pusiau konkurentė, o yra grėsmė. Nes taigi tu pavadini konkurentė, bet ar pusiau partnerė, ar ne, tai tu negali planuoti priešakinės gynybos prieš partnerę potencialį, ar ne? Tada, tai dabar tas vat, grėsmės įvardyjimas toks labai konkretus, jau jisai atidaro vartus, tai gerai, jau tai grėsmė, tai kaip mes planuojam. Tai čia iš karto tas poveikis planavimo. Dabar mes dažnai turim atskirti dvi kryptis. Viena kryptį, kurią mes dabar dažniausiai girdim, ir apie kurią daugiausia kalbam, tai yra vat, brigada, oro gynyba, įranga, tas vadinamas prepositioningas, divizijos atvykimui, pasirengimas priimti diviziją. Tai čia yra vienas blokas. Jis yra be galo svarbus, bet pirmiausia kaip atgrasimas. Kitaip tariant, priešakinės gynybos koncepcija iš principo vis tiek orientuota į atgrasimo efektą. Nes mes sakom, jeigu pridėsit čia daugiau NATO architektūros į mūsų regioną, tai atgrasinsit rusus, nes jie net nebandys eiti, nes žinos, kad gaus per snapą ir nebus jokių galimybių netgi padaryti čia kažką, ne? Tai, bet nes mes sakom, kad atgrasinti yra pigiau nei ginti. Bandom taip pasakyti vakariečiams, ne? Bet esmė yra tokia, kad ne, bet šalia to, kad mes siekiam nuo bataliono aukti iki brigados, tada divizijos atvykimui būti pasiruošusiems ir oro policijos misiją transformuoti į oro gynybos koncepciją, tai šitie trys kryptimis mes tikrai turėsim gerų žinių. Bet šalia to aš noriu tik tai, kad nepamestume esminio svarbos dalyko, yra gynybos planai. Tai yra kaip ateina iš užnugario, jau ateina NATO pajėgos, jeigu vyksta vis tik tai polimas ir kada per kiek laiko, kokios pajėgos jau yra pasiruošusios ateiti tave ginti. Tai čia irgi daug proveržio vyksta, 23 metais turėtų būti patvirtinti nauja koncepcija, ta vadinamoji NATO adaptacija, kai bus regioniniai gynybos planai su priskirtais labai aiškiais resursais. Vat kad čia išgirdom, kad greito reagavimo pajėgų padaugėjo, ne, nuo 400 tūkstančių iki 300 tūkstančių. Tai ten yra gradacija, tokia piramidės forma. Vienos pajėgos jau greičiau per 3-5 dienas gali ateiti, o galbūt dar greičiau, kitos gali ateiti per 10-40 dienų, ar ne, va tokia piramidės forma, ir ta sistema jinai veikia iki šiol, bet jinai bus dar greitesnė ir dar labiau orientuota į mūsų gynybą. Tai tie dalykai vyksta ir NATO adaptuojasi prie naujos geopolitinės realijos.
Bet šiaip vis tiek norisi, kad būtų čia ir dabar, nes karas vyksta čia ir dabar, ir Kaliningradas militarizuotas jis tebėra, Suomija su Švedija dar ne NATO narės, Baltarusija laukia arba, na, nežinau, bent pažadėjo Putinas, kad ten nuveš savo Iskanderus turbūt, ir visa tai vyksta čia ir dabar, nes karas jisai, kiek jisai gali trukti, na, jeigu truks ten iki žiemos gerai metus, o mes kalbam dabar apie vat, visą tai, ką mes kalbam, NATO per kelis metus, iki 27 metų, sakė prezidentas, galbūt čia bus tam tikros bazės, kur galės pakankamai gerai priimti. Tai o šiai dienai mūsų koks pasiruošimas yra? Mes galim sakyti, kad jeigu staiga sugalvos iš Baltarusijos pulti, pavyzdžiui, Lietuvą, jeigu sugalvos, nežinau, karas tęsis ir neduok dieve, ten Putinas eitų kažkur toliau. Kiek mes sugebėtume dabar apsiginti?
Gerai, pradėkime turbūt nuo to, kad pirmą turim stipriausią pasaulyje žvalgybą. Aš kalbu apie visą vakarų žvalgybos bendruomenę. Įrodymas akivaizdus, karas Ukrainoje prieš 3 mėnesius žinojom, kad jis bus. Taip, Ukrainoje atveju rusam reikėjo telkti daugiau pajėgų, nes strateginis gylis, daug didesnė teritorija. Bet koks judesėlis prie mūsų sienų, ar ne, bet koks pasirengimas, logistinių grandinių formavimas, be kurių negali būti puolimo, ne, sausumos, jis bus pastebėtas. Ar ne, jis bus pastebėtas iš kuo anksčiau, tą mes turim. Čia yra ausis akis, yra vakarų.
4 mėnesius Ukrainoje stumia.
Iš tikrųjų, vakarų prasme, mes vakaruose šitoje vietoje akis ir ausis tikrai yra stipriausias ir didžiausias, reiškia, iš viso pasaulio, žvalgybinė prasme. Tada iš karto, jeigu tu gauni signalus, tai na, visi planai, kurie yra dabar, o jie jau yra ir kuriasi nauji, tą adaptaciją, po kurią aš kalbėjau, na, įsijungia, ar ne? Tai įsijungia tai, kad pirmos piramidės dalis, ta viršutinė dalis, ypatingos greito reagavimo pajėgos, jos jau gali atvykti per 3-5 dienas. Ta prasme, per tiek dienų rusai nepasiruoš polimui. Ta prasme, neįmanoma, ar ne? Neįmanoma tokiam viso plataus masto polimui pasiruoš. Tai jos jau gali atvykti, jeigu yra patikimų žvalgybinių duomenų, kad situacija kaista, kad tikrai yra planas testuoti, pulti ir panašiai. Ar ne? Na, ir po to pagal piramidės formą. Tai dabar čia atsakau į klausimą, kad mes būsim vis tiek žingsnelių priekį, mes galėsim pamatyti, nebent gali būti kažkoks bandymas padaryti kažkokį mažo, nedidelio masto operaciją. Nu, tokia, žinot, kaip padarai kažką ir po to dėrėsi, ar ne, deeskaluoji. Tas irgi gali būti netmestina. Tai dėl to mes ir sakom, kad jeigu tokia operacija vyktų, ar ne, tai mums čia reikia ant linijos kuo daugiau pajėgų. Dėl to ir kalbam apie brigadą ant linijos, kur jau yra, brigada yra tas vienetas mažiausias, vienas, kuris jau gali kauti savarankiškai. Ar ne? Tai jau tas yra mums svarbu ir mes norim iki jo aukti. Bet šalia to mes turime nepamiršti, kad Rusijos federacija turi rimtų problemų Ukrainoje. 90% pajėgų pasirengusių dabar kautis yra Ukrainoje mestų. Bet jūs prisimintit apie Kaliningrado sritį, čia mes taip truputį pajokaujam, ar ne? Bet aš esu net vieną kartą, o ne vieną kartą, ukrainiečių televizijose padėkojęs ukrainiečius, kad jie padeda demilitarizuoti Kaliningrado sritį. Na, tai truputėlį skamba taip sarkastiškai, bet mintis tokia, kad daug iš ten išvažiavusių yra į Ukrainą ir net negrįžtančių, nei technikos prasme, nei gyvų žmonių prasme. Na, tai yra atsakas okupantui. Tai šia prasme nėra taip jau viskas juoda balta ir čianais. Bet kuriuo atveju, dėl to aš ką noriu pasakyti, kad šiek tiek laiko mes turim pasiruošimui, šiek tiek, bet jūs visiškai teisus, kad ne 5 metai. Aš kai išgirstu tos 5 metus, mane irgi nukrato ir aš padarysiu viską, kas nuo komiteto priklauso, kad būtų priimti būtini įstatymai, kad visą tai būtų galima būtų padaryti infrastruktūrą, kad priimti, pavyzdžiui, tą brigadą, ar ne, kurios mes taip siekiam, būtų per 2-3 metus padaryta. Ir man atrodo, mes judėsim. Premjerė šitoj vietoj tikrai yra aiškiai pasakius, kad vat, jeigu turėsim aiškų planą, susikabinę su vokiečiais, ką reikia padaryti per 2-3 metus, mes ir padarysim ir finansavimą rasim.
Dar vienas klausimas, čia visi kalba apie galimą vetavimą, jeigu nepatiks kažkas, sakykime, NATO samite, arba mūsų lūkesčiams bus neatliepta ir kažkaip nu, pasakyta, kad ai, čia kol kas gyvenkite taip, kaip yra. Tos politinės valios vetuoti užteks, na, nežinau, jūsų neįmanoma klausti, jūs ne ten esat, bet ar mūsų politinės viršūnės galėtų grįžti į Lietuvą ramiais veidais, jeigu nepadarytų iki galo tai, ką turi padaryti?
Žinot, aš prieš pat išvyką į jau mūsų, kai mūsų prezidentas ir abu ministrai išvyko į Madridą, daug komiteto pirmininkai, aš ir ponė Laima Andrinkė nebuvom pas prezidentą ir mes visiškai vieningai matėm situaciją. Ir tas ryštas ir matymas absoliučiai vienodas ir be abejo, aš net nebejojau, jeigu dokumentuose nebūtų įvardinta galimybė judėti link brigados, ir nebūtų tvirtintas priešakinės gynybos vienoks ar kitoks principas, na, aš manau, kad tokio dokumento apskritai Lietuvai nereikėtų. Ir mes tikrai naudotume visus įmanomus svertus, tame tarpe jūsų įvardinta veto, jeigu tą tylos laužymą vadinkim, taip, jeigu to nebūtų. Bet kaip ir minėjau, na, signalai šiandien yra tokie, vat net ir šio ryto, yra tokie, kad tie svarbiausi dalykai, dėl kurių mes dirbom pusio metų, šitų intensyviai dirbom, visais lygmenimis jie yra.
Tikėkime, dar vienas dalykas, aš čia tų klausimų daug yra, bet pirmadienį pajuodusiais veidais visi išėjo iš prezidentūros valdančių atstovai ir dėl Kaliningrado tranzito ir dėl to, ką ten atsiuntė Europos komisija, kokį popierių apie tai, kaip mes turėtume elgtis. Nežinau, kažkokių labai paaiškinimų suprantamų nebuvo. Tai, kiek suprantu, tas išaiškinimas dar laukia, linkstama prie to, kad Europos komisija turbūt rekomenduos leisti tranzitą per Lietuvą, kas būtų mums turbūt...
Ne, tai dabar turbūt reikėtų viską sudėlioti taškelius. Tai dabar yra taip, kad mes pradėjom taikyti sankcijas, mes buvome tas valstybė, kuri visą laiką kalbėjo labai aiškiai apie sankcijas ir pagal balandžio mėnesio išaiškinimą nuo birželio 17 dienos prasidėjo tapinis sankcijų taikymas tam tikrai produkcijai. Tai plienas, juodieji metalai, jie pagal tą išaiškinimą buvo stabdomi, nes tai yra sankcionuojamas prekės. Tai mes tiesiog įgyveninom Europos Sąjungos sankcijas. Na ir tada įvyko tai, kas įvyko. Tai čia tai nebuvo Lietuvos sprendimas, tai Europos Sąjungos. Mes tą turim pabrėžti, nes pradžioje mums rusai primitinėjo, kad čia Lietuva blokada. Kokia blokada, kai kalba apie 1% produkcijos, ar ne? Vis nesąmonė, absoliuti. Tai jie bet dabar tą atmušė, man atrodo, visiems dabar aišku, kad čia yra europinės sankcijos. Ir, na, kadangi užkaitino temperatūrą geopolitinė Rusijos federacija, ta prasme, ir tas būna dažnai, o tas nėra labai gerai, kad vakaruose tada pradeda visi galvoti, nu gerai, o kaip čia dabar deeskaluoti, ne? Tas žodis deeskaluoti. Ir Europos komisija pradėjo išaiškinimo procedūrą papildomą. Ir dabar vyksta tas procedūrinis toks susirašinėjimas, kas galėtų čia būti. Ne? Nu, tai tas momentas toksai, ar prekės skirtos vidaus vartojimui Rusijos, ar ne, kurios sankcionuojamos prekės, ar jas stabdyti ar nestabdyti. Nu, tai ir viskas. Čia esminis dalykas. Yra galbūt kitų dalykų ir panašiai. Na tai va, tai Lietuva parašė savo atsiliepimą, parašė labai iškius komentarus ir stiprius ir apie tai, kad, žiūrėkite, jeigu kažkas čia užkaitina temperatūrą ir mes atsitraukiam, tai kaip tai atrodo, vienas dalykas, tai ar neskatins tada tą pačią kaimyną agresyvų ir toliau tokias schemas taikyti, ar ne, kaitint, kai jam reikės. Ar ne, tada išsakytos buvo visos kitos pastabos, kur buvo neiškumo. Ne, tai dabar dar nėra jokio atsakymo, mes jo laukiam. Kai sulauksim, kai bus išaiškinimas, tada mes ir na, matysim visą vaizdą. Natūralu, kad mes, kaip atsakinga Europos Sąjungos valstybė, taikom sankcijas pagal tą raidę teisinę, kuri yra išaiškinta ir kuria numatyta europiniam reglamente. Ne, tai matysim, aš nenoriu dabar užbėgti įvykiams už akių, koks tas bus išaiškinimas, kur mes čia pajudėsim, vis tiek Europos Sąjunga vėlgi turėtų pagalvoti. Čia vėl Kijevas bombarduotas, čia prekybos centras žiauriai smokta civiliams žmonėms. Na, to pasme, kaip atrodės lankstumas kai kuriais klausimais tokiam kontekste, tokiam barbariškam Rusijos elgesio kontekste. Tai dabar savo ramiai, man atrodo, padarėm, ką galėjom. Dirbam, įdomu, kad ir tokių signalų atėjo ir iš Estijos, kad jie patikras kai kurie sustiprino. Norvegai ėmė kontroliuoti labiau produkcijos tiekimą iš Pitsbergeno rusiškus kaimelius, ar ne, ten istoriškai taip yra susiklosti, kad jie kai ką administruoja ten. Nebesam jau visiškai net ir vieni ta prasme dėl įgyvendinimo, jau šalis supranta, kad jeigu jau tu spaudi ir darai sankcijas, tai jas reikia toliau. Tai šito vieta toksai dabar sakyčiau, laukimo, mūšis dėl išaiškinimo, kur mes tikrai solidžiai atrodom su savo argumentais, o po to jau matysim, kas bus koks išaiškinimas komisijos ir tada jau bus įgyvendinimas.
Gerai, dar Amnesty International migrantų padėties ataskaita Lietuvoje, čia toks, nežinau, klausimas, kuris ne pats maloniausias mums, dėl kurio čia ir Seime kilo visokių apsižodžiavimų, tokių neypatingai gražių. Galbūt, ką jūs manot, ar mes nežmoniškai elgimės su migrantais?
Na, žiūrėkit, ten ta ataskaita, jinai pirmiausia yra paremta tik migrantų liudijimis. Net ne sienos apsaugos pareigūnų, kuriems irgi tenka sunkus darbas užtikrinti saugumą ir kitus dalykus, ar ne. Toks jausmas, kad, žinot, mes pasikvietėm į svečius nelegalius migrantus, ar ne, juos kažkur tai įkišom ir va taip kažką sukūrėm tokio va blogo, ar ne. Juk tai, na, mes jų nekvietėm. Tai buvo, na, tos visos hibridinės atakos padarinys, ir jie, iš esmės, buvo, na, yra atsiusti čionais nelegaliai kirti Lietuvos Respublikos sieną. Ir šitoj vietoj, na, mes kaip valstybė neturėjom dar tuo metu tokių absorbavimo pajėgumų, kad būtų galima apgyvendinti, nežinau, 3-4 žvaigždučių viešbutį, kaip galbūt įsivaizduojam Amnesty International. Ta prasme, o visa kita, aš manau, kad ir kolegos iš migrantų bendruomenės, jie puikiai žino, kokie naratyvai yra paveikus visai, na, tas, sakykime, žmogaus teisių bendruomenį vakaruose, kur gali pajausti tą užkaitintą jautrę stygą ir po to jau sukelti tokį skandalą, ar ne, ir bandyti diskredituoti mūsų valstybę. O finalas, kai pasiūlo apgrįžimo politiką atšaukti, nu, tai čia yra visiškas absurdas, ta prasme. Kur Amnesty International buvo praeitų metų Liepą rugpjūtį, kai ėjo kasdieną po 300 nelegalių migrantų. Mes galėjom, jeigu pagal juos, nieko nedaryti. Pagal tos mūsų nevyriausybininkus irgi galėjom nieko nedaryti. Kur būtų šiandien Lietuva? Kiek būtų šiandien nelegalių migrantų Lietuvoje, kad būtų suformavęs nelegalios migracijos naujas kelias, kiek mes būtume gavę kritikos iš kitų Europos Sąjungos valstybių, kad mes nesaugome Europos Sąjungos išorinės sienos, kiek nelegalių migrantų prekybų žmonėmis būtų pasipelnę, kiek Lukašenko koks laimingas būtų, nes jis turi savo dalį tam, ar ne, kiek, nu, kiek žmogaus teisių pažeidimų per prekybą žmonėmis būtų papildomai atsiradę, jeigu mes būtume, aš netgi esu pasakęs, apgrįžimo politika išgelbėjo daug žmonių gyvybių, nes pasakė, kad tu nevažiuok čionais. Nevažiuok ir neaukok savo likimų. Amnesty International viso to net nevertina. Tai mano požiūriu, tai yra tiesiog iš menulio iškritusių žmonių vertinimas. Ir šitoje vietoje, aš manau, kaip valstybė, mes pasielgėm labai principingai, labai teisingai, ir apgrįžimo politika, mano požiūriu, praeitais metais buvo pats stipriausias nacionalinis saugumo požiūrių sprendimas, kuris veikia ir kuris bus tęsiamas.
Dėkui jums, Laurynas Kasčiūnas, nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas, šiandien buvo mūsų laidoje. Ačiū visiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų.